někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon.
Postavené
zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám a zdravím tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav. No, vítám vás u pravidelného pořadu, jak už tedy bývá zvykem, u pravidelného pořadu Hovory při víně. No a když pravidelný pořad, no tak pravidelný host, ne? Zdravím tě, Karle, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, taky tě zdravím a zdravím naše věrné posluchače, kteří náhodou nezůstali někde u vody nebo v lese skrytí před vedrem a našli si čas na poslouchání živě, a zbytek i těch, kteří jsou někde pozit, až bude chládek, kusí doma ze záznamu.
No já zdravím i ty, co jsou v chládku, protože...
Myslíš, který chládek? Teďka mě napadlo.
Myslím v chládku, jak se říkalo, když někoho zavřeli, tak zdravím i ty, co...
Aha, právě proto mě to tak trklo, že jo?
No, zdravím všechny politické, nebo oběti politických procesů. A myslím to absolutně upřímně, myslím na každého z vás, kteří jste byli odsouzeni ze zlovůle těch zlosinů vlastizrádců, korupčníků, kolaborantů, krys a sket, které prostě se na tom podílejí. A přijde hodina, přijde den a bude zúčtováno. Je potřeba, aby si to panáčci uvědomovali. Čím dál tím víc, ať si to uvědomujou. Přijde jednou a dojde na ně. To jako si můžou stokrát říkat, že ne. Protože to, co tady vyrábějí, to, co tady produkujou a generujou, to nebude mít dlouhého trvání. Takže Karel Svědnička je nastartovaný. Karle, máš určitě nějaká témata. Jak pak jsi se chlapem měl ten týden? Co jsi dělal?
Pár témat mám jako, a tak uměrně tomu, kdy bylo nebo nebylo vedro, protože se toho moc v tom vedru nedá, to spíše se tak snažím vždycky nějak některé ty činnosti administrativní a podobně tvořit v chládku po nocích, ale ono, kdy to vedro není nejdivočejší, ale ono ani v noci není moc chladno, protože 20, 21 stupňů, 22 stupňů v noci. Není zase moc dvakrát extra příjemné, takže jako těžko říct, co a jak je nebo není vhodné a tak dále. Ale zase na druhé straně po noci člověk jak tak různě dostává různé typy a informace a prověřuje, ověřuje, tak takhle vypadne obrovská spousta různých dalších věcí, které mohou být pro nás všechny zajímavé a možná i inspirující. To ne, že byste jako na základě našich stížností, mých teda stížností nebo postesknutí si nad těmi vedry, že byste si řekli a záviděli tíše, no jo, on má vedro a tím pádem nemusí topit a tím pádem ušetří za uhlí. A vlastně možná nenávistníci řeknou, a když neušetří na uhlí, nepodporuje Fialu. Ale jiní, co zase jezdíte benzín, s benzínami vozidly, určitě používáte sovětskou ropu a podporujete Putina, že jo?
Ano, já se k tomu hrdě hlásím. Já v mý petrolejce pálím pochopitelně naftu. Pálím tam, sice ta nafta je vyrobená z ropy, která zcela bezpečně nepochází z Ruské federace, jak nás ujišťuje vláda. Ale protože mě to auto ševelí ruštinou, tak já vím, odkud pochází. Ale nebudu to prozrazovat, to je jasné. Já věřím naší vládě, že nemáme ani ruský plyn, ani ruskou ropu. My už nemáme ani ruskou životní úroveň. My už nemáme vůbec nic, skoro. Ale jsme hrdí, protože můžeme financovat nácky na Ukrajině.
A, no pozor, Petře, pozor, tady srovnáváš, nevím proč, srovnáváš nějakou životní úroveň v Rusku a podobně. Já naopak mám dostatek materiálu, k tomu se dostaneme, kdy my máme mnohonásobně nižší životní úroveň než občané Ukrajiny, aspoň podle toho, co oni sami prohlašují na oficiálních státnických vystoupeních. Ale k tomu se dostaneme, to jsou lahůdky.
No dostaneme, no tak jako, já bych to, Karle, viděl tak, jo. Když ti Ukrajinec řekne dobrý den, tak je potřeba se podívat, jestli už se nerozsvěcejí světla, nebo jestli se nezháší ráno, jo. Takže opravdu je potřeba být bdělej. No nic, my se podíváme na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Pozor, slaví Radim a Radimír. Jo, Radimír. Tak, Radimu je 18605, 48. příčka v četnosti užití tohoto jména. A pozor, Radimír. Těch je 123. 123. Nějakých 730, 18730 oslavenců dneska. U těch Radimírů to je 477. příčka v četnosti užití tohoto jména. No, ale je jich pořád jednou tolik než Rolfů, jo. No. A Radimír, tak radím, trošku to vypadá jako, že radí, jo. Jako radím, jako že je chytrej. A Radimír, tak to je ten, kdo jakoby v úzovkách v dobrém našeptával mír. Možná bych řekl, že ta jména spolu souvisí a že jméno Radim se vyvinulo z toho Radimíra. Jakoby bych to mohl rozkliknout, ne? Tak, máme to tady. Mužské křestní jméno Radimír je archaickou podobou jména Radim. Já jsem měl pravdu. Já nevím prostě, jak to dělám, člověče. Já něco řeknu, a je to pravda. A když ne hned, tak hned potom záhy. Jméno vzniklo ve staroslovenštině ze slov raděti, starat se, a mír, čili starat se, uspořádávat mír, shromáždění, nebo mír svět, více se o významu a tak dále. Nejsou tady takový ti významní nositele, jo, tady nejsou. Radim, mám jednoho kamaráda, Radima, pak je tady Radim Uzel, to je asi, myslím si, dneska takový novodobý, nejvíc profláknutý Radim. Navíc si nespomínám, znáš ještě nějakýho Radima?
No ten Radim Uzel, to není od věci připomenout, že chudák už není mezi námi, ale vím z některých jeho rozhovorů, že on někde opublikoval v něčem tom, že vlastně spoustu těch reklam, ve kterých vystupuje, tak už natáčel s tím, že už tady dlouho nebude, takže ono se to pozná, že ta reklama byla natáčena už před zvěstí, kdy on tušil, že prostě už brzy nebude mezi námi, takže on v těch reklamách vystupuje takový trošičku pobled, jakoby stínový, a to je signál tomu, že točil tuto reklamu v době, kdy on už cítil, že už tady mezi náma dlouho nebude. Což je takový zvláštní jeho vtípek do budoucna, ano, já tady mám spoustu reklamy, ale už nejsem mezi vámi. No jinak jako jednoho rodina znám ze mého z raného vzdělávání se, kdy jeden spolužák byl Radim a bylo to na institutu, které se tehdy nazývalo, nevím jak teďka, ale tehdy se nazývalo mateřská škola.
Máš člověče paměť. No a máte z mateřské školky, děláte srazy z mateřské školky?
Ještě jednou.
Jestli děláte srazy třeba po 70 letech z té školky?
Ne, já už jsem ho dlouho neviděl, ale on bydlel ve vedlejším vchodě v baráku, takže tím pádem proto jsme jako se znali i mimo tu mateřskou školku a tak dále. Ale s jedním jeho kamarádem, který taky chodil jako do mateřské školky, ale tam by i rodičové jeho, o toho kamaráda i o toho Radima se navzájem znali. A o toho kamaráda, který zase zná taky toho Radima, o kterém teďka mluvím, tak jeho máti zase pracovala s mojí máti. Takže s ním se občas trefíme někdy tady v Havířově, někdy v Praze. A zajdeme většinou, když to vyjde, tak zajdeme na skvělý cereální džus s blínkou Humulus Lupulus a většinou to je ve známém středisku na Malé Straně u Glaubiců.
Hele, doufám, že jste spolu netrhali mouchám nohy.
Je, tak to zase přece jenom míme zdravě, ono z much se...
Nemyslím teď, jako tenkrát jste byli malí v té školce.
No i tehdy jsme jedli normálně. Ale nepamatuji si, že bychom se nějak zabývali touto biologií a tak dále, zkoumali, kolik vlastně moucha má nebo nemá mouch. To asi jsme asi v té době. Nepamatuji si, že bychom něco takového činili.
Jinak, když tady mluvil o tom, jako jak se předtočit, až tady nebudu, to mně přijde vlastně, že takový pornoherec, třeba Jakub Unda, jo, tak takový pornoherec Jakub, který nám teď tady vysvětluje ty evropské hodnoty a cenzuruje kde co a kecá do všeho, tak on to porno vlastně natáčel ještě v době, kdy měl erekci, a on byl tak chytrej, že on si říkal, až jednou nebudu mít erekci, pustím a budu tady pouštět ten erotický nebo pornofilm, tak já budu pořád jakoby při chuti. Tak možná proto to točil, ne, že by byl zvrhlej, nebo že by byl nějak ulítlej, ale ryze z praktických důvodů, že prostě až mu to už nebude crlikat, tak že by jako byl pořád zageroje, víš?
No, nemohu tak ani tak potvrdit, Petře, protože já jsem jeho porno vidět neviděl, takže nevím, jestli v tom pornu měl nebo neměl erekci, ale máš ženě asi lepší přehled.
Nemám, ale tak odhaduju, že myslíš si, že mrzák se chcípákem, že by šel točit jako porno, jo?
Já vůbec netuším.
A já nevím, jak to je, víš, ono dneska...
V životě jsem tady tohleto neviděl natáčet, ale na druhé straně
vím,
kde je obrovská spousta porna, ale to společenského, a jmenuje se to televizní zprávy, nebo jak se to jmenuje. A to je společenské porno par excellence.
Ale to není porno, Karle. To, že tam masturbujou o tom, jak... Hele, to, že tam masturbujou o tom, jak Ukrajina žene Rusa, to není porno ještě. To je jenom vlastně taková ta předškolní výchova pro děti v mateřských školách, protože tam učí masturbovat. Tak to oni jako v té ČT to mají takhle normální, ale myslíš jako, že by tohle, jo?
Já vůbec netuším, navíc jako jsem slyšel k tomuhle tomu hnání o tom, kdo, jakého Rusa nebo ne to a Ukrajina naopak. Já jsem naopak dneska, bylo mě vysvětlováno v jednom hovoru a k tomu se asi ještě časem dostaneme, k tomu mám dost přislíbenou literaturu a materiály, že ve skutečnosti největší, co tam je, tak je to likvidace takzvaných Rusínů. Že v podstatě...
To vůbec byli, rusky mluvící.
Ne, rusky musí mluvících, ne ani Rusů nebo Ukrajinců, ale Rusínů. V podstatě tam je skupina, která se nazývá není Ukrajinci, tak ve skutečnosti Ukrajinci jejich předkové nikdy nebyli, ale dříve vystupovali jako Chazaři a podobně a tak dále. Mám k tomu dostat literaturu, můžeme se k tomu vrátit, teďka to nebudeme se zdržovat, rozvádím něčeho, co teprve musím nastudovat a pak teprve by bylo dobře to pouštět ven.
No, na Ukrajině ta rozvodovost není nic moc. Ale tak dobře, nebudou se rozvádět, nebudem to rozvádět, my nesmíme zapomenout, popřát.
Ale ty už si počkej, teďka jsem to nezapomněl, nebo ne, nevím, já se to nikdy o tom nezajímám, protože to je tvoje soukromí, ty jsi kolikrát rozvedený, že říkáš, nebudeš to rozvádět.
Mám s tím zkušenosti, Karle, kdybys potřeboval, můžeš ti udělat poradenství bezplatně.
No jo, zase, ale ty potom to budeš vymáhat dodatečně.
Ne, takový věci se nevymáhají. Karle, pokud jde o rozvod, nemáš co vymáhat. Takže Radim a Radimír, pánové, my vám, oslavencům, kterých je, jestli se nepletu, 18 700, tak my vám přejeme pochopitelně společně s Karlem, s kterým jsme teď zabrousili na tenký led, jak se říká, a dokonce jsme se dotkli citlivých míst, retoricky pochopitelně, Jakuba Undy a dalších, třeba na ČT, jak říkal Karel, že tam je porno. Budu si to muset pustit, člověče. Já jsem nevěděl, že to tam dávají už normálně jako o zprávy, tak to si budu muset pustit.
A to se jde o společenské porno.
Jo, já jsem to pochopil. No ne, Karle, tak jestli máš dost svetrů, tak doufám, že jsi si nezapnul v těch hicech nějakou klimatizaci. Doufám, že jsi si vzal 3 svetry, aby tě to uchránilo před teplem.
No, já spíše to vnímám trošičku ještě jináčím způsobem, kromě, když jsme zabrousili i na tady tohleto téma do těch zpráv, do toho společenského porna. Jsem si vzpomněl, a mohlo by to být pro naše posluchače návodné, já dalo by se říct, že skoro 14 let už nekouřím, ale mám poctivě 30 let odkouřeno, takže nikdo nemůže říct, že bych to zanedbával. A hlavní inspirací to, abych přestal kouřit, jsem si všiml, koho ve zpravodajství, koho živím svýma spotřebníma daněma. Takže posluchači, kdyby se chtěli přestat kouřit, podívejte se večer na zprávě, podívejte se, toto já živím svýma spotřebníma daněma. To mě za to nestojí.
Jo.
To je taková drobné odbočení. Zdravotnická osvěta se tomu říká, že jo?
Já bych řekl takové zdravotní okénko, sexuologické až dokonce plicní. Tak.
Až dokonce co?
Plicní, jako...
Jo, takhle, a jo, no, jsem pochopil, no, jak to máš na mysli. Ano.
Tak, Radimové a Radimírové, kterých vás je 18 730, my vám přejeme s Karlem pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, pochopitelně mnoho promoření, pořádně nezanedbávejte to, radíme. Takže pořádně se promořte, jenom takový návod mezi chlapama, jo, Radimové, pokud možno s ženama, Promluvíte se s ženama. Je to zábavnější, dokonce je to voňavější. A dokonce bych řekl, že je to normálnější. Jo. Tak taková malá návodka, ale jak se říká, necháme to na vkusu každého soudruha. Takže se promořte, no a pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakého Radima nebo Radimíra, tak mu v pátek 25. srpna 2023, tak mu ještě teď popřejte, ať mu uděláte radost. Bože, když mu uděláte radost, tak mu posílíte imunitu. A teď pozor, a když mu posílíte imunitu, tak naštvete WHO, už ne Ministerstvo zdravotnictví, naštvete WHO. A když naštvete WHO, tak naštvete přímo tu hvězdnou dvojici Melindu a Billa Gatesovi. No a taky Fauciho. Takže jako fakt, dejte tomu, co máte a bude to dobrý. Tak jo, tak jsme popřáli, Karle, já si myslím, že jsme to vzali hodně zlehka dneska.
No, já ještě bych tam doplnil Petře možná omlouvat se za naši genderovou nevyrovnanost, protože v podstatě tak jsem si přemýšlel, že v případě našich men, tam je ženský protějšek. Ale v případě Radima nevím, že by tam byl ženský protějšek. Myslím, tím, že...
Myslíš, jako ženský protějšek, který se nemenuje Radim. Tak.
Ano, protože ty například ty jsi Petr a máš protějšek genderově vyrovnaný Petru. Nebo jsi Václav a máš Václavku. Ode mě taky genderový protějšek, ale od Radima nevím, že by byl.
No a nevím, že by nějaká světice byla tvým protějškem, Karle. Možná světlice.
Ale Karla ano.
Nebo Karlička. Komůrka. Kdyby to byla komůrka, tak světnička. A nebo počkej, když ty jsi světička, tak ne, pokoj. Pokoj.
To už by si zase z toho dělal reklamu pro realitní kanceláře.
No, tak, dobře. Vemu to zpátky. Dobře, protějšek. No a co Radmila? To je Radomír asi, víc
ano, a to není, ano, to není od Radima.
Jo.
To by musela být nějaká Radimka.
Radimíra, musela by to být Radimíra.
A existuje, však se mrkni se do Google, ať na tebe práskne, že jsi si vymyslel jméno, které neexistuje.
Radimíra. Kolik jich chceš? Nevím, normálně Radimíra. Ty nevíš, kdy má svátek Radimíra. To já ti řeknu, počkej. Já ti řeknu, Radimíra. Kdy slaví, počkej. Radimíra, počkej. Je Radmila, Radka, Renáta, Regina, Rozália, Rut, René, Rozita.
A to není Radim.
A Rostislava.
René, protějšek od Reného asi bude Renáta, mám ten dojem. A tuším, to je jenom logický den, že než by to...
René, tady píšou, tak to je k Renému asi. Ale to jsou ženy, jo, pozor, to jsou ženská jména. Já jsem říkal to jméno jak, já už jsem to zapomněl, tak asi k němu nemají údaje, není tady zaneseno, dobře, tak. To jsem nevymyslel, jsem ho stvořil právě teď. Dobrý, Karle, tak to zavřem. Tak čím začnem? Možná začneme tím nejsmutnějším, začneme tím, co je velice pro mě znepokojující. Začneme tím, že politické procesy v České republice snad, doufám, nebudou mít další přírůstek úmrtí. Víme, že ta situace ekonomická, to bezpráví, které tady je, situace, kdy zákony přestaly platit a soudci, justice se začala řídit politickými příkazy a nějakými pravidly, které jim buď diktujou nějaké neziskovky nebo politici. Čili to je český pohled. Bohužel obžalovaný Tušil, Patrik Tušil, 15.8. začal držet hladovku. Vyplývá to z motáku, který se podařilo dostat z vězení ven. Já jsem ten moták 4-stránkový tady četl. Tam ty důvody tam rozepisuje, pokud vás to zajímá, tak v úterním pořadu Pokřivených zrcadel celý ten moták od Patrika Tušla, kde píše, že se rok už skoro nevyspal, píše, jak soudci pošlapávají lidská práva a zákony a pravidla, kterými by se měli řídit. To ještě vůbec asi k Patriku nedorazilo to, že ten 37-letý Ukrajinec, který ubodal jednoho českého Roma a druhého českého Roma pobodal, jeden to nepřežil, druhý pravděpodobně nevíme, jestli bude nebo nebude mít nějaké trvalé následky, tak byl puštěn na svobodu, protože dal prohlášení, že se nevzdálí a že bude pod nějakou, řeknu, ještě to rozeberem, že bude prostě spolupracovat a takový ty keci, co je asi tak na snadě, že první jeho cesta bude z republiky ven. A Patriku Tušlovi se rozpadla i rodina právě proto, že mu nebylo vyhověno a žádost, kterou podával před nějakými 8 týdny, vlastně dneska už 10 týdny, tak toho 15.8. ještě nikdo ani neodeslal. To znamená, že hrajou si s ním jako myška s kočkou nebo kočka s myší, pošlapávají totálně to málo, co mu zbylo z nějakých práv. Navíc to byl politický proces, navíc byl odsouzen za věci, které ani nenaplňovaly tu skutkovou podstatu, protože jiní tady říkají horší věci a nikdo to neřeší. Přestože to jsou veřejně známí lidé, jsou to politici ODS, tak je to v pořádku. Jeden říká, že to je, že to byla nějaká metafora. Druhý ani se nevyjadřuje, protože má to na háku, co? Jako je potřeba podřezávat prý podle něj, je potřeba vyhánět Čechy z baráku, podřezávat ženy, děti, aby Češi konečně zažili, co to je válka. Čili nabádá k těmto věcem a všechno je cajk. Jako. Čili je to o tom, že využívá poslední svoji soukromou iniciativu. Ví a píše tam v tom otáku, že mu to může způsobit zdravotní potíže, možná i smrt. Ale krom toho, že začal odmítat jíst, tak píše, že bude odmítat i pít. A to je mnohem zkracující tu možnou dobu na přežití. Kor teď v létě, to znamená, že bez toho jídla teoreticky, dejme tomu měsíc, bez té vody, pokud máme dneska 25., tak je to 10 dnů, tak bez té vody už teď pravděpodobně je nějakým komatu a snad tedy, pokud to dodržel a skutečně se dostal až do toho stavu bezvědomí, dehydrovaný, tak ho snad odvezli někde do nemocnice a tam ho zavodněj, aby přežil. Jo. Takže dohnali Patrika Tušla k tomu, že přistoupil k takhle závažné věci. Karle, ty seš zastánce, nebo seš členem, seš ve vedení Konfederace politických vězňů. Jo. Nebo tam spolupracuješ. Seš v tomhletom hodně kovanej. Zkus se k tomu nějak vyjádřit, řeknu, z mnoha úhlů pohledu, možná si četl ty motáky, co on tam píše, těch pochybení, těch soudců a to, jakým způsobem, kdyby nebylo tak málo hodin, tak bych řekl, vytíraj si zadek nějakýma zákonama. Jo? To v případě jedněch. A v případě druhých se nestyděj plivnout do obličeje té romské rodině, který mu ten kripl ubodal syna. Jo. Takže mladýho kluka. Karle, zkus se k tomu nějak vyjádřit.
Zaprvé, Petře, bych tě opravil v tom, že nevím, že by nějaký Ukrajinec ubodal nějakého Roma nebo Cikána. Já o nikom takovém nevím, já vím, že ubodal a pořezal občana České republiky. Protože nemáme žádný Roma.
Já říkám českého Roma, já říkám českého Roma. Jo?
Ne, to je občan České republiky, nemáš nikde důkaz o tom, že to, že on sám sebe v rámci práva na sebe určení označil, že je nějak cikán, nebo že nějak Rom. Já mám pře vás spoustu přátel, kteří jsou běžně označováni jako cikáni a vždycky všichni by se cítili uraženi, když by je označil za Romy. Protože jsou to slušní lidi, kteří se hlásí k tomu, že jsou cikáni, ale jakožto etnikum, ne občané. A občané jako takové jsou to České republiky. To k tomu, jako k tomu brněnskému incidentu, respektive ukazující podle toho, co to říkáš, a naprosto souhlasím s tím, co říkáš, ukazující to, že prostě, když někdo prohlásí, že je Ukrajinec, tak může vraždit koho chce. To je jako prostě krásný příklad na naší justice, která v tomhle tom jede o 106 a není od věci připomenout to, ale to ještě k tomu třeba k tomu připomenutí se dostanu, to není problém. Ale teďka jde spíše o to, že z hlediska toho bych teda uvítal, jestli by to šlo poslat, prosím tě, ty motáky, abych to mohl případně šířit všem lidem, kteří se zajímají i o, jak to říct správně, kteří se zajímají o politické vězně a vůbec o zločiny na politických vězních, protože, nebo vůči politickým vězňům, a není i nejenom, že politických vězňů, ale i případně Židů, tak jako třeba tady úřad práce v Karviné, respektive oni jsou spadají pod pobočku v Havířově, teda pod pobočku, jak to říct správně, organizačně. Je to vlastně, nyní je to už jenom krajská centrála, která spadá přímo pod ministerstvo, dřívější okresní rozdělení už nefunguje, tak jak by to bylo dříve. Ale tito lidé tady na Ostravsku zřejmě asi zaměstnávají potomky nacistů a Hitlerjugend a lidí vraždících za Hitlera, vraždících občany ve druhé světové válce, protože takhle všechno různě jednají a vůbec stejně tak, jako tyhle ty zločiny schvalují ten Vondrášek, stávající prezident policejní, nebo různí jiní policisté, případně i předchozí Švejdar. A jestliže toto schvalují, tak se potom není co divit. A stejně tak, kdyby to neschvalovali, tak by dávno proti nám, proti mně i proti tobě zasáhli, protože tak, jak nás odposlouchávají v rámci pracovní povinnosti, a neohlásili toho Vondráška, že by ho nechali zavřít, nebo toho Tomáše Kuželany, že tady kryt organizuje pedofilní mafii v Havířově a vůbec na Ostravsku, to, jak šíří ty filmy od Schotě Buzi, známého distributora dětské pornografie filmu, to je ten Pavel Struminský, tak potom se není co divit, že tito lidé vůbec nereagují, tito nacisté v řadách policie a v řadách justice, protože buď to i hned okamžitě proti těmto zločinům zasáhnou, anebo až se změní vládní poměry, tak bude zasaženo proti ním, že nevykonávali to, co mají, ale podporovali tyto zločiny. A ono se to táhne, tak jak to teďka prostě řekl tady v souvislosti s tím panem Tušlem, že zasahuje to již tak daleko, protože oni, tito zločinci, mají podporu i ve vedení této země a ve vedení naší justice, protože jestliže generalisimus Pávek s chlicím jménem prezident vydal prohlášení, ze kterého plyne, že vražda Milady Horákové a vraždění politických vězňů a vraždění Židů Hitlerem bylo naprosto, ale naprosto v pořádku a legální, no tak potom se nelze co divit, že tady nám někdo pronásleduje politické vězně, kteří mají jinačí názor než nacista a nacistický zločinec podle mě a kryjící a podporující pedofily, opakují kryjící a podporující pedofily generalisimus Pávek, protože on po činnosti Vondráška propagující a ochraňující oslavy vyvraždění Židů, 300 tisíc Židů je ve statistikách, které on podpořil, tím, že Vondráška povýšil za tuto oslavu a ochranu a zároveň za tuto distribuci dětské pornografie, za to povýšil generálního Pavla Vondráška do vyšší generálské hodnosti. Stejně tak se proti těmto zločinům nacistů a naopak je podpořil svým prohlášením i stávající soudruh, soudce, předseda nejvyššího soudu Baxa, který tvrdí v článku, že údajně soudit emigranty odmítnou nešlo, že soudce musí respektovat zákon. To znamená, že oni potvořili, ano, vyvražďování Židů bylo podle zákona. A naprosto ignorují, jak Pávek, tak i Baxa to, že norimberský proces prohlásil, že vyvražďování Židů je zločinem. To je to samé, jako tady třeba ve Fridku Mísku, stejně tak to podpořili tuto vraždění Židů vedení magistrátu ve Fridku Mísku, nebo tady ten pracák, nebo teda to vedení krajské ředitelství úřadu práce, respektive ministerstvo práce a sociálních věcí vedené známým přerovským hoštaplerem, který má krycí pokrytí lidovcama. A nezapomenejme, že lidovci sloužili prakticky i za nacistů, ale hlavně za komunistů, anebo i před nacisty, taky od první republiky stále tady ti lidovci vždycky podpořili jakýkoliv zločin, se dělo cokoliv. Tak v podstatě potom se nelze co divit, že máme takové politické vězně tohoto typu, jako je pan Tušl, který nakonec prostě musí volit tady tyhle ty extrémní formy obrany před zneužíváním práva a zneužíváním zločinu justice. Opakuji znovu zločinu justice, protože justice je taková, která kryje porušování listiny práv svobod, kryje naprosto vědomě, včetně toho nacistického a zločinecké zrůdy Igora Stříže, kryje zločiny oslavy zločin vyvraždění Židů. To lze prostě písemnými důkazy i obrazovými záznamy dokázat. A namísto toho prostě, aby sloužili tomu, za co je živíme našimi těžce, čím dál výše zvyšujícími se daněmi. Dokonce říká, je nazývám, že to fialové daně. Tak brání tomu, aby prostě justice fungovala tak, jak se v běžné demokracii stává, nebo je očekáváno, aby prostě bránili tady tyhle ty zločiny a postavili se jim, rozhodovali o tom podle zákona a tak dále. Jak můžeme potom čekat nějakou spravedlnost od zločince a podporujícího pedofily a nacisty generálisima Pávka nebo Josefa Baxi, nebo jak chceme, ano, Josefa Baxi, kteří tvrdí, ano, zločiny vraždění Židů byly naprosto v pořádku, protože v té době byly podle zákona. Zavražděny Milády Horákové nebo další politický vězňů byly v souladu, protože byly podle zákona. A ten zákon jako vykonávají lidé. A ti lidé buď to jsou zločinci, nebo nejsou zločinci. To je stejně jako Petr Šimek tady z Havířova, ředitel gymnázia Komenského, učí jeho studenty o tom, že vyvražďování Ukrajinců v roce 1932 bylo v pořádku. Tohle to prostě lze doložit písemný důkaz, kdy jeho studenti podporují vyvražďování Židů na Ukrajině v roce 1932. Rodičové samozřejmě těchto studentů, i ti studenti podle těch rodičů, tvrdí, že to bylo na příkaz Stalina. Ale i kdyby to přikázal, kdo ví co, nějaký potentát HHKRDTN, stále je to vražda Žida, vražda Ukrajince. Takže prostě jaké pak do toho může schovat, že to bylo tehdy příkazem? Ne, stále to zločin. Velice krásně teďka jsme vzpomínali půlkulaté smutné výročí okupace sovětskými vojsky, která k nám přišla z Ukrajiny, například z Ukrajince Brežněva a vedená ministrem obrany z ukrajinského původu je Grečko se jmenoval, myslím, jestli si to dobře pamatuju. Taky už je to nějakou dobu. A máme toto výročí, 55 let. Vážení, dobře si připomeňme, že v té době, teďka to, co říkám ohledně toho, jak oni tady říkají o tom, že to někdo podle zákona musel, všichni tady vzpomínali pana doktora Františka Krigla, který dokázal, že šlo nepodepsat. Nepodepsal moskevské okupační protokoly. Jak může potom Baxa krýci pedofily a nacisty nebo generalisimův Pávek odměňující ochránce nacistů a pedofilů, jako byl Vlášek a Vondrášek se jmenuje, myslím, ten policejní prezident stávající, že může tyto lidi odměňovat a kryt. A přitom tady máme krásný, on tam je brečet k československému rozhlasu bývalému budovat, dneska je to Český rozhlas, vzpomínky a tam dále, jak tam tklivě, když jak si to na 24, pusťte je to dopoledne 21. srpna, jak on tam povídá svoje 3 hodiny z dětství, jak byl chudák a tak dále, zmatený, ale v rámci toho zmatení podporuje pedofily a nacisty. Je tím pádem Pávek nacista a pedofil také? Jakým způsobem žijí jeho děti? Žili normální dětství, anebo dětství v rodině pedofila, když on takhle pedofila odměňuje povýšením do generálské hodnosti? Stačí jako tady dneska citát znovu, co jsem dneska dostal od toho Josefa Bakty. Stále si myslím, že to žádný problém není. Jedinou cestou byl tehdy nesoudit, vysvětluje rozhovor a tak dále Baxa, který chce udržet důvěryhodnost instituce a vydávat toto. Ale přitom v tom rozhovoru dále tvrdí, odmít to nešlo. Soud se musí respektovat zákon. Hitler podporoval vraždění Židů. Ano, bylo to podle zákona, ale následně v Norimberské procesu to byl zločin a my máme zákony a, o zločinech komunismu. Byly to zločiny, přesto oni tvrdí, že to bylo potřeba respektovat tyto zločiny. Takže kde to jsme? Pak se lidi diví, že nějaký pan Tušlop takhle strádá.
Mám teď fakt jako jsem musel skřípat zubama, víš. Ty asi neposloucháš moje pondělní čtení, viď?
Komentovaný. Já mám takovou spoustu věcí, ale tak uvítám, když jako
já s tebou něco. No. Já s tebou nesouhlasím ve dvou věcech. Nesouhlasím s tebou v pohledu na už vůbec výrok, že 68. byla nějaká okupace. To absolutně nenaplňuje okupační záležitosti. Okupace byla německá. A ta okupace německá se překrývá jakoby schválně tou, že tady jsme měli nějakou ruskou, sovětskou buchvějakou okupaci. To vůbec nesplňovalo nic z toho, co by opravňovalo říct, je to, dejme tomu, okupace. Na tom samém webu, který jsem ti poslal, tak je ta knížka celá, můžeš si ji stáhnout, můžeš si ji přečíst. 68. byl předvoj 89. A bohužel politikaření pravičáků v UVKSČ zapříčinilo, že oni sem prostě ty spřátelné vojska museli přijet. Protože kdyby sem nepřijeli, tak tady byla občanská válka. Je to tam vysvětleno docela zajímavě. Je to, týká se taky odtajnění některých věcí a dokumentů z sovětských archivů. Takže je tam i, a píše to člověk, který tady byl v 19 letech, který dělá překladatele a zažil ty věci, které tam píše, tak on je zažil. Tak to je první věc. Byl tady vysoký stupeň kolaborantů a kolaborace třeba v armádě. Jo, na mnoha místech. Čili tak, jak si to předpřipravili, tak, jak si uplatili, popisuje tam i ten velký omyl Jana Palacha, kdy mu podstrčili, že to bude jenom takový na oko, na efekt, jakoby to jeho upálení, pak mu dali ostrou, jo. Takže to tam je všechno popsané a možná, že to změní trošku názor na ten 68. Doporučuji. Jinak velice zajímavě četl jsem to.
Pardon, že tě přerušuju, ta knížka, nemůžu jiné, to, co si poslám, ta knížka není autor a který to je autor. Jak se ta knížka jmenuje?
Ta knížka se jmenuje Československo 68, je to na tom volimdomov.cz, tak tam je předchozí článek. Jo, jeden článek je o Brixu a jeden článek je tady o tom.
Pravda, 68. tady ještě se vás patří světa, ale tu knížku tady nikde nevidím, proto se ptám.
Je tam dole přiložena.
No, nenašel jsem to, zatím nevadí, najdu. Ale
jenom já to dopovím. Karle, já to jenom dopovím. No. Dopovím to, protože bych to nezapomněl. Takže já absolutně nesouhlasím. 68. okupace nebyla okupace. A velice pregnantně to vysvětluje magistr práva, doufám, nebo učitel, nevím, Petr Michalů. To vysvětluji, já jsem ten celý jeho dlouhý článek, trval to hodinu, četl jsem ho v úterním pořadu, A myslím si, že on to tam také právě vysvětluje, proč to nebyla okupace. Ale tak tam vysvětluje, proč se má zapomenout na tu německou okupaci od roku 39 do roku 45. A proč se furt mele o tom 68. To proto, aby se zapomnělo, že tady 365 tisíc lidí, ať to byli Židé, komunisté, cikáni, ať to byl kdokoliv, to byly oběti té okupace německé. Zatímco okupace, takzvaná okupace, nebo rádoby okupace sovětská, to bylo 400 obětí za 23 let. Jo. A ještě většinou nešťastný náhody. Takže to je reakce na toto. A druhá reakce, kterou jsem tam u tebe zachytil, ty jsi tam různě připomínal toho Stříže, jo. Tyhle vlastizráci a kolaboranti, ty přisluhovači, to je verbež. Ale zase, když se koukneš na ty procesy, který soudil Baxa, nebo ten, jak jsme ho probírali minule.
Fremr.
Děkuju. Víš, pokud někdo porušil zákon, já vím, že to by se to ekluje, jo, protože, ale ono ani nacisti to neměli přikrytý zákonem. Pozor, jako, oni si ho jenom ohnuli, ten zákon. No a to sami dělali ty soudci. Oni ten zákon ohýbali, stejně jako v případě třeba Tušla, jo. Oni něco uchopili, pak to vohnuli a podle toho ty lidi soudili. Ty lidi, kteří byli odsouzeni, dejme tomu, protože vynesli nějaké tajemství, protože a tak dál, bylo to čistě provedeno podle zákona, tak já bych s tím neměl problém, protože vynesli společné mění. Jo? Ale většina těch případů, a proto tobě se to ekluje, byla právě odsouzena na základě politického procesu, který byl zákon se ohýbal tak, a byly tam smyšlené věci, byly tam podsouvané věci, byly tam podsunuté křivé svědectví velmi často, tak s tím já taky nesouhlasím. Ale pokud někdo páchal trestnou činnost třeba tím, že opouštěl republiku a u toho střílel nebo se nějakkoliv provinil, to je pro mě prostě člověk, který si zaslouží odsoudit. Prostě tečka. Někoho zabil. Zabil příslušníka veřejné bezpečnosti, který nic netušíc seděl někde na nějaký služebně. On tam vtrhnul a postřílel ho. Tak to jsou zločinci. Tečka. A je jedno, jaký měli motiv. Ale v případě těch politických procesů, který byly falešný, křivý, anebo zmanipulovaný, tam s tebou souhlasím.
No, Petře, tam zaprvé okupace to byla vždycky, protože někdo, když vstoupí jako ozbrojený na cizí území, tak je to okupace. To není žádná bratrská pomoc, to je prostě okupace. Jestliže tady někdo při té příležitosti i zabije několik lidí, prostě stále je to zločin. Vedle toho, co se týká jako tady těchhletěch, co z toho potom následovalo, všechny ty různé restrikce a podobně, to byly taky zločin, ta normalizace a podobně. A co se týká těch lidí, kteří přecházeli přes hranice, tak přecházeli přes hranice, protože jim to umožňovali a povolovali naše zákony. Akorát ti lidé, kteří přecházeli přes ty hranice, nesouhlasili s režimem, se rozhodli odejít na základě zákona, který byl schválený a který komunisté zignorovali. Byť to bylo ve sbírce zákonu. Stejně tak, jestliže by to bylo legální...
Ale já mluvím o zločinech spáchaných při přechodu.
Ano, jestliže někdo se bránil, protože někdo po něm střílel, tak se bránil, protože někdo po něm střílel. Na druhé straně, jestliže někdo chtěl odejít, byl proti tomu, aby neodešel, bylo jim mu postaveny do cesty ostnaté dráty. Jestliže by to bylo legální odcházet, proč by ten, který bránil tomu, aby někdo odcházel, tam dělal ostnaté dráty. Ty ostnaté dráty byly kvůli nám, kteří by nechtěli odcházet, ne kvůli těm zvnějšku, kteří by chtěli přecházet. Taky ta elektřina a ty různé nástražné zařízení, v Německu dokonce tam byla minová pole, nášlapné miny a podobně, to bylo vůči těm, kteří chtěli odejít a ne těm, kteří chtěli přijít. Takže v podstatě právě proto ta nesvoboda toho zločinu byla z naší, z české strany nestejnější, že by někdo z Rakouska k nám chtěl přicházet a ohrožovat nás, jak někteří tvrdili, že nás imperialisté ohrožují. My jsme se stačili ohrožovat dostatečně sami a ne, že by nás imperialisté ohrožovali, protože měli jináčí starosti, protože jinak stačí už jenom to, že záhadně nikdo třeba z těch západních zemí se za nás nepostavil v souvislosti s rokem 68. To akorát jediný, kdo se ozval, tak tehdejší zástupce český Jiří Hájek, jestli to dobře pamatuju to jméno, v OSN, ale všechno ticho klid po pěšině. Ale prostě vždycky, kdy je nějaké násilí a nějaký zločin, vždycky je nebo nějaká obrana v rámci zneužití násilí a moci, tak vždycky jde o zločin. Stejně tak jako schvalování vraždění Židů Pátkem nebo Josefem Baxou je taky zločin.
Karle, to znamená, já to nechci bagatelizovat. Pojďme to ukončit. Už jsme tyhle ty věci probírali spolu. Já to fakt nechci bagatelizovat a nechci se do toho zamotat zbytečně, protože fakt už jsme to jednou rozebírali. Já ti tvůj názor neberu, já mám názor na to trošku odlišný, ale to nevadí v tom, aby jsme komunikovali spolu dál. Další téma.
Já jenom prostě říkám, že to, co já říkám, tak jasně. To říkám podle zákona. To je ve Sbírce zákon, to si může každý najít.
Karle, ale přeci lidi, to, že to bylo ve Sbírce zákonů, tak ten způsob provedení si volil každý podle, řeknu, svého uvážení. A pokud někdo se rozhodl, že přejde ilegálně ty hranice a ti lidé věděli, že tam je pohraniční stráž, ti lidé věděli, že tam jsou ostnatý dráty, ty lidi to všechno věděli, ale šli a podnikli to, tak s tím přeci, s tím rizikem automaticky souhlasili. Já tady připravuju jeden takovej vstup. Já tě právě na to odpovím teď, co jsi se chtěl zeptat, víš. Já tady připravuji jeden rozhovor s člověkem, který opustil ilegálně republiku v roce 1984. Bude nám tady vyprávět, jakým způsobem opustil republiku, naprosto v poklidu, bez problémů. Potom, co zažil v tom zahraničí, jak s ním bylo zacházeno, co musel splnit, aby v Rakousku mohl nějakým způsobem vůbec začít fungovat. A bude to velmi poučné i proto, že tady máme spoustu takzvaných migrantů, kterým se podstrojuje a nám nikdo nikdy na západě nepodstrojoval. A ty jsi to sám řekl. V souvislosti s 68. západ mlčel. A proč asi mlčel? Takže to jsou všechno otázky. Fakt přečti si ty články, je tam spousta zajímavých odpovědí a je tam vyvrácen ten pojem okupace. Ale pojďme dál, protože jsou vedle pana Tušla, jsou obžalováni další. Policie šetří Nelu Liskovou. To proto, že řekla, že by bylo dobré Českou republiku zbavit nacistů. Místo toho, aby se policie a orgány činné v trestním právu a řízení začaly Liskové ptát, kde ty nacisty mají hledat, jestli o nějakých ví, takže je chtějí zatknout, nebo že ty lidi chtějí prošetřit, jestli je nemají zatknout, tak stíhají Liskovou. Jo. Je to dost podobné jako za korony, když někteří lidé v podstatě upozorňovali na zločiny, které páchali třeba policisté na některých lidech, tak první, co udělali, že pomalu zatkli toho oznamovatele. Zatímco třeba v Německu ten přístup je dost odlišný, možná jsi to četl, že v Německu prostě odmítají vyškolovat a vycvičovat nebo cvičit vojáky ukrajinské armády, kteří mají někde na sobě vytetované hákové kříže a nacistické symboly. Rovnou chtějí a budou je předávat do káznic, budou je trestně stíhat a buď budou vyhoštěni, nebo budou uvězněni. Protože asi opravdu ty Němci mají tu zkušenost jinou než třeba my. Takže nám je to v úzovkách jedno, my tady cvičíme potetovaný hákovýma křížema, my tady platíme dávky, platíme tady peníze lidem, kteří jsou potetovaní. Jo, tady připomenu tvůj výrok, že když někdo přijde sem a chce tady být u nás jako ten host, přijde z Ukrajiny, tak slíknout do půl těla, ukázat, jestli nemáš tetování, hákový kříže a podobně, jestli nevyznáváš nacistickou ideologii, potom nám ukáž, jak seš na tom s majetkem a potom se můžeme bavit, že jo. Ukáž nám, odkaď seš a pokud máš trvalé bydliště tam, kde se bojuje, no tak my ti pomůžeme. Pokud nemáš trvalé bydliště tam, kde se bojuje, tak tralala, zpátky. A nebo ti dáme tady nějaký pobyt dočasný, aby si začal pracovat, ale pozor, dávky ti nedáme. Jo, takže to byly tvoje dobrý návrhy. No a já přemýšlím pořád, jak bychom tomu Tušilovi mohli pomoct, jo. Napadá ti něco?
Já jsem ještě četl všechny ty motáky, co jsou, ale až si to přečtu, tak potom můžu k tomu zajmout nějaké stanovisko, vyzvat některé lidi, kteří se tím zabývají, protože někteří lidi třeba jsou nyní, kdo by měl v případě tady těch politických věcí, tak by třeba, kdo byl politicky pronásledovaný, tak je stávající senátorka, myslím, že ještě nadále senátorka, Hana Marvanová. Ta by se měla jako první pozeptat svého nacistického guru vystrčila, který dokonce oslavoval výrazně veřejně tyhle ty nacistické zločiny, vyvraždění 300 tisíc židů. No a někde bych našel datum, kde to bylo, přesně a jakými úkony. Ona by se měla ho zeptat právě na tyhle ty věci, jak je možné, že on propaguje tyhle, na jedné straně tyhle nacisty a na druhé straně se neozve proti zneužívání vlastně naší justice k tomu, aby byli opět pronásledování političtí vězňové. A ona navíc, Hana Marvanová, on je obyčejný učitelek matematiky tamhle někde v tom, kde jako matematici jsou vždycky takový nějací trošku méně zdatní v některých takových těch politologických věcech a tak dále a ochrany lidských práv. Tak by se měla ho zeptat, jako do jaké míry, jak on to míní podporovat tady tyhle ty nacisty a zneužívání zákonu. To je asi v tuto chvíli asi nejjednodušší, nejrychlejší, myslím jako v tom smyslu, že svolávat nějaké demonstrace a podobně, což je naprosto v pořádku svolávat demonstrace, ale to z hlediska účinnosti nebo iniciativy nebo problematiky organizování něčeho, je to mnohonásobně jednodušší prostě na tu Marvanovou, ať ona se ozve a jak na to bude zareagováno. Jak tím Vystrčilem, anebo i samotnou chartistkou Hanou Marvanovou, protože ona vlastně jako chartistka by měla taky vlastně vědět, co to je ochrana lidských práv.
Tak prosím tě, já tě moc žádám, kdyby si v tom mohl rychle něco udělat, protože tomu chlapovi jde o život, jo. Dobře, já jsem tady zmínil tu záležitost propuštění z vazby de facto jasného vraha. Ten soudce se o to pokusil dvakrát ho propustit z té vazby, na podruhý mu to vyšlo. Soudce nesezdává, že je to kvalifikováno, nebo takhle, on nesouhlasí s tím, jak to kvalifikovala policie, protože policie to kvalifikuje, že jo, že to byla vražda. On se brání tomu, že by to byla vražda, jo, tak je to hodně podivný, když několik hodin po tom útoku ten dotyčný zemře, že by to nebyla vražda, jo. Navíc dokonce by se dalo říct, že to byla rasově motivovaná vražda a napadnutí, protože prostě ty kluci byli jiné národnosti, než byl Ukrajinec, to znamená, že a jiného etnika, takže zcela bezpečně to bylo i rasově motivované. Čili, Karle, tvoje vyjádření?
No, jednoduše, jak se jmenuje ten soudce, není problém toho soudce, se pojede na jeho minulost a zároveň kdo ho doporučil na místo v soudce. Protože v podstatě, jestliže podle mého názoru, jestliže soudce to takhle kvalifikuje, tak on legalizuje vraždění českých občanů ukrajinskými občany. V tom je ten základní zádrhel. Není to otázka jenom náhledu na to, jak je to kvalifikováno policií, respektive tam by měla být nějaká kvalifikace třeba i s podporou nějakého státního zástupce. Jde o to, jaký ten trestný čin se stal a jaká je tam sazba, protože tam je přesně stanoveno v trestním zákoníku tři důvody, kdy se ten člověk dává do vazby. A jeden z těch všech je tam, že tam může být trestný čin se sazbou 5 let, to je jedna věc. Druhá, že ten člověk, že nebezpečí útěku. A že on utekl z Ukrajiny bez jakýchkoliv problémů, proč by nemohl bez jakýchkoliv problémů utéct od nás? Jakou má ten soudce záruku, když on už jednou od někud utekl, kde je navíc ještě bezpečno? Jak vidíme teďka, že tam jezdí obrovské spousty výprav si od nás, od Čechů a Slováku a Moravanů a Slezanů odpočinout z domů na Ukrajinu. To znamená, že v podstatě ignorovat, jestli takhle ten soudce ignoruje trestní řád, tak tím pádem prostě podívat se na minulost toho soudce, kdo ho jakým způsobem může, jakými způsoby dotlačit, donutit, že třeba někdo má na něho materiál, že způsobil nějakou trestnou činnost. Nebo způsobil trestnou činnost někdo z jeho blízkých. Díky tomu on prostě je vydíratelný. A nebo je ze stejného skupiny lidí, jako je nacisty podporující a schvalující vraždění Židů Josef Baxa, a nebo generalisimus Pávek, který dokonce podpořil tamhle vyznamenáním ochránce pedofilu Vondráška. Potom jako těžko posuzovat a tak dále. Takže zajímalo by mě jméno přímění toho soudce, já už ho prolustruji v příslušných materiálech, kdo jakým způsobem ho kde mohl vydírat, nevydírat, případně komu je zaplatený. Není od věci připomenout to, co jsem tady už několikrát říkal o tom prohlášení od UVKSČ, o tom, že justice zůstává nadále v rukou dřívějších totalitních sil.
Já to tady hledám v tom článku. A tady v tom článku, který je na Seznam zprávy, je, že v podstatě oni ještě nemají, pozor, teprve vzniká písemné vyhotovení odůvodnění. Vzhledem k tomu nemůžu nic bližšího sdělovat. Detaily neznám. Nyní mám k dispozici pouze protokol, v němž se důvody propuštění neuvádí. Uvedla mluvčí krajského soudu v Brně Klára Belkovová. Informace jako první přesil o propuštění z vazby rozhodl už 24. července brněnský městský soud. Proti tomuto rozhodnutí ale podal státní zástupce stížnost, uvedla mluvčí městského soudu v Brně Petra Láníčková. Že je cizinec na svobodě, potvrdil mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Hinek Olma. Mohu potvrdit. Ale ten, kdo tedy ho uvolnil, tak to byl městský soud v Brně. Jo? Jestli se nepletu. Protože...
Ale tam musí být jméno soudce.
Není. Budeš muset skočit, no asi schválně ho neuvedli, aby ho Romové nestřískali, tak budeš se muset podívat na web toho soudu, mělo by to tam být, ne?
Tohle to se neuveřejňuje na webu, tohle to může být buď to tiskový mluvčí uvést, jedna věc, a druhá věc, to mohli vidět ti postižení čeští občané, kteří jsou označováni jako občané státu neexistujícího státu Romistán. Možná mohou být cikánského etnika, ale jsou to čeští občané. Takže ti by možná jako postižení mohli vědět, kdo jakým způsobem propustil, nebo taky kdo by to mohl povědět, je ten státní zástupce, jestli to přizná nebo nepřizná, tam, anebo advokát, který to má na starosti tu rodinu, která je postižená. Ti jediní asi mají právo to zjistit jako přímo ze zákona, je ale otázka toho, že o těchto těch věcech, protože jsou to věci, které jsou takzvaně veřejné, protože naše justice je veřejná, pak když tam není zákonem to zakázáno, a zavraždění Ukrajincem českého občana není záležitost neveřejná. To všichni víme, to znamená teoreticky Myslím, že všichni živíme si mimo daňma soudce, který rozhodl o tom, že vražda Čecha Ukrajincem by byla zřejmě asi legální podle toho, co on tam jako napsal.
Prosím tě, takže to propuštění rozhodl brněnský městský soud, odvolal se státní zástupce v té věci, představ si, státní zástupce dal stížnost a krajský soud v Brně, kam ta stížnost byla posouzena, potvrdil rozhodnutí městského soudu, potvrdil. Takže krajský soud dal zapravdu tomu brněnskému městskému soudu. Já tady ještě kouknu brněnský deník, jestli toho neřekne víc. Já jenom takhle projedu rychle. Dva lidi, Láničková, Hinek Olma, žádný jiný jméno tady nemám, člověče. Mluvčí toho městského soudu se jmenuje Petra Láničková. A ten soudce tu nikde zveřejněný není. Pochopitelně by mu rozbili hubu naši bratři ve zbraně.
Sousedé.
Naši sousedé. Naši sousedé. No jo, no, tak v tomhle tom tady žijem. Dobrá. Skočíme na další téma. Hele, představ si v Polsku, jo. Polsko, člověče, je... Tam jsou takové dvě věci v Polsku. Jedna věc je, jak to berou mladý holky v Polsku, jo. Tak bylo zjištěno, to ti přečtu normálně, že... Dopak je máme tu holku, dopak je máme kočinky, jak se vyjádřili o své budoucnosti, čím chtějí být polský holky. Tak, Polsko. Průzkum provedený v Polsku ukázal, že 63% dívek ve věku 14 až 16 let by souhlasilo s prací prostitutky, aby si zajistili vzdělání. V loni jich bylo jen 17%. Mají velký příklad a vzor. A jsou to ukrajinská děvčata. Myslíš si, že to na to může mít vliv?
Těžko říct, protože totiž jedna věc je, do jaké míry to pravdivé, do jaké míry je to taky věc statistiku, aby oni vykázali, že nikdo něco potřebuje, zase, že nějaké zadání pro ta statistiky, které není jako nějaké pravidelně každoroční, jako já nevím, třeba HDP, nebo já nevím, něco takového, nějaké jiné problémy, které jsou pro tu společnost aktuálně rok co rok, tak potom jako je otázka, kdo vlastně zadal těm statistikům zadání, že mají zjišťovat to nebo ono. A sami od sebe, že by to ti statistici začali, mohou. Ale kdo je to, koho to proč napadlo? Takže já bych tyhle ty věci, takové ty nečekané statistické zjištění, že tolik a tolik je takových nebo onakých a mají ten nebo onen problém, bych dal velice s rezervou. Jako... Není to s čím porovnatelné, je to, tam je to horší, nebo tam je to lepší, nebo je to takové, nebo makové, já nevím. Prostě beru tyhle ty neobvyklé statistické zjišťování nebo průzkumy beru, jako jsou prostě někým cílené a zadané a není řečeno proč. To mě u toho chybí. Proč to někdo zjišťoval? Na základě nějakého zločinu, nějakého problému, na základě nějaké objednávky, jaké, od koho. To je to. No to taky...
A když to vezmeme teoreticky, Karle, když to vezmeme teoreticky, kdyby taková věc... To je ty průzkumy, jestli může zadat kdokoliv, jakkoliv, má jaký motivace tam třeba budou... Já se tě ptám, myslíš si, že mohli zasít ty ukrajinský děvčata? Protože já mám tady třeba stream, kde Ukrajinky v podstatě se předvádí a nabízí se. Jo? Čili taková topka, bych řekl, takový jsou tam topky, kočenky, které se tam jakože jsou volné a že by se chtěli vdávat. aspoň mi to tak přišlo, možná jsem se, že jsem byl blbý, já jsem se překouk, jo, že třeba jim jde úplně něco jiného, že se třeba vdávat nechtějí, ale budu si myslet, že se chtějí vdávat. Tak myslíš si, že to může mít vliv na ty mladý? V podstatě, že jo, jsou to holky v pubertě 14-16 let, to je takový to nejkřehčí období, kdy všechno chtějí, rodiče jim to třeba nechtějí poskytnout. Hledají takovou tu rychlou cestu, víš?
Já ti nevím, protože totiž takhle se třeba, a to je čistě náhoda, prostě problém vznikl nebo nevznikl. Mladé holky 14 a 15, 16 roku před, je to už ale taky se zvěc, myslím, skoro 30 let, nebo jak je to dlouho, zále problém v Polsku, který vznikl, že mladým holkám 14, 15 roku začali ve velkém růst prsa a dělal to problém z hlediska stavby těla těm holkám, protože prostě kostra jich nebyla stavěna na to, že prostě ta prsa takhle najednou narostla. A zjistilo se, že tenhle velký nárůst nečekaný ve větším množství těch děvčat v té době, že to nebyl nějaký statistický průměr a že bylo najednou nečekaně více, tak se zjistilo, že to bylo v době, kdy se začala používat nějaká jiná forma antibiotik při pěstování kuřat, urychlení, a že vlastně ty antibiotika byla nějaká zvláštní, že se to při tom pečení nezabilo a že to prostě mělo vliv potom na tady tohleto bujení, že to nebylo přirozenou cestou, ale že to bylo právě těmi biologickými těmi.
No, Karle, to nebyla antibiotika, počkej, to nebyla antibiotika, pozor, já tu studii znám, ta studie byla provedena a bylo zjištěno, pozor, že ta velká prsa u mladých dívek, což jim potom opravdu, já mám jednu známou, ona teda v tu dobu už byla zralá žena, měla děti, ale já si třeba ze zdravotních důvodů musela nechat prsa zmenšit, protože teďko asi všichni, kdo mají kontakt s velkými prsy, a nebo děvčata, dámy, co jsou v této nadprůměrné výbavě, no, tak mají obrovský problém se zádama, že jo? Protože je to nějaká váha.
To i v dospělosti, pozor.
To i v dospělosti, jo. Navíc teda, když se to tělo utváří, tak je logické. No, já bych řekl nosit batoh. Nosit batoh a vyvážit to, jo, ale tak růstové hormony. Ve chvíli, kdy se začaly urychlovat růsty kuřat ve velkovýrobnách a začaly se podávat určitý typ růstových hormonů, tak ty růstové hormony způsobovaly právě a způsobují, pozor, dále způsobují tyhle věci. Takže pokud krmíte své dětičky takovýma kuřatama a jsou to holčičky, tak budou mít, možná budou mít jakoby velkou výbavu. Nevím, jak je to u kluků, člověče. My jsme měli kuřata vždycky jenom ze dvorka, tak to nemůžu ti říct, ale nevíš o někom, kdo třeba nějaký chlapeček, který papal pořád ty kuřátka, jak je
na tom? Já jsem se nikdy vůbec na to, o tohle to nezajímal, to akorát vím tady z toho, protože tady žiju na tom, máme tady jako polské zpravodajství a tak dále, a tím, že umím polsky, no tak prostě to zpravodajství sledovali už jenom z toho důvodu, že Poláci nepotřebovali takhle manipulovat a cenzurovat jako naše zpravodajské stanice, takže tady jsme to sledovali a mezi tím bylo i tady ten problém. A tak jinak víc jsem se o tohle to nezajímal, kdo co, jakým způsobem a tak dále a tak dále. To stejně by se dalo sledovat, ale to už není výzkum, to už je spíše moje taková spíš hypotéza z uvozovkách s nadsázkou.
Ty jsi pozorovatel, Karle.
Že prostovlasí muži mají to způsobené kyselými dešti tady na Ostravsku. Že jako, to je ale spíše tak řečeno, opakuji znovu, s takovou lehkou nadsázkou jako a tak dále. Ale jinak zbytek, jako to je spíše, co tak člověk slyší v tom zpravodajství a má to hlavu a patu a logiku, ne jako jsou ty naše šílenosti o tom, jak jsou zdravé ty chemikálie, skrycí jménem vakcína a podobně, kdy se nám ti zpravodajci dodnes omluvili a ani těm pozůstalým, kteří prostě třeba na to doplatili jejich blízcí životem a podobně.
Já tak nedávný případ
z fakulty, který už není.
Nedávný případ úmrtí vašeho patejdla, turborakovina, která ho zkosila během pár týdnů. Má to logickou souvislost, protože vašo, mám tady stream, ve kterém vašo říká, že celá jejich rodina se nechala očkovat, že ví, že to je časově neprověřená vakcína, ale že chcou cestovat a že chce prostě hrát, že chce prostě mít koncerty a že chcou cestovat celá rodina, tak že se očkovat nechali. Tak ta turborakovina je jeden ze základních takových projevů důsledků právě toho očkování. No, když jsme u té implementace ukrajinských zvyklostí, jo, nepotvrdil jsi mi teda, že by tam ty dívenky v tom Polsku, že by to byl takový problém, ale já mám tady jiný problém. Ukrajinka žijící v České republice, konkrétní fašistka, už podle intonace a nenávisti, s jakou vše říká, vyhrožuje jednomu z Rusínů žijících v České republice, jak je tady zlikvidují s pomocí osvoboditelů v uvozovkách Bachmuta, kteří brzy dorazí do Čech. A dodává, že nejen zde, ale i v Zakarpatí, kde je nepovažují za lidi. Toto je pravá tvář Ukrorejchu. Tohle, pak tady mám vyjádření nějaké slepice diplomatické v ukrajinštině, buď to psal někdo, nějaká slípka, co to má na starosti hladit z nějaké neziskovky Rakušanovi, nebo je to nějaká diplomatka Ukrajiny. Ale rozhodně toto jsou přímé výhrušky. A my jsme tady varovali a zdůrazňovali jsme ta rizika, kam se stáhnou ty náckové, kteří organizovali ty největší zvěrstva a zločiny na Ukrajině. Dneska už je jasné a vyplývá to z mnoha poznání, že v podstatě náckové nebojujou. Náckové to organizujou, náckové dohlížejí na to, aby rusky mluvící, ať už jsou to původem Rusové, nebo Rusíni, nebo někdo jiný, koho oni násilím odtáhnou, odvlečou na tu frontu, tak aby v tom mlejnku na maso prostě fungovali a aby tam ztratili své životy a zdraví. Ale oni do té první linii nejdou. Jo. To už dneska na ně prasklo. Takže tohle to jsou rizika, to by mělo konat přeci ministerstvo vnitra, ne? Když ta paní, promiň, ještě jenom řeknu, když ta paní řekla ty Pekarovi nebo komu to řekla, že by přála, aby znásilnil ten, koho tady tak ona strašně vychvaluje, aby ji vyhodili z okna potom, tak za to zaplatila nakonec 12 000 pokutu. Jo. A co tady ta Ukrajinka žijící v České republice?
Na jedné straně nevím, jak je to, kdo by chtěl nebo nechtěl znásilnit paní Pekarovou, jako to jako já se si
ne,
vzpomněl.
To jsou takový lidi jsou odvážní, prostě najdou se takový.
No já kteří nevím, já jsem si akorát vzpomněl, není otázka odvahy, já jsem si vzpomněl.
V případě to je otázka odvahy, Karle, promiň. Jako.
Ne, já jsem si vzpomněl, jak jedna babuška na Rudém náměstí kdy si křičela mě nasilnili pro neznalé ruštiny, mě znásilnili nebo znásilnili mě a tak dále. No a ten milicionář jako policista český se jí ptá, babuška vás nasilnili? Ano, babičko vás, ano, vás znásilnili? A ona řekla, da, eto 40 let nazad, já na to očeň vzpomínáju. Přeloženo do češtiny, ano, je to 40 let zpátky, já na to dnes vzpomínám. To jsem si vzpomínal to v souvislosti s tou Pekarovou a tak dále, jako na tady tuhletu záležitost z Moskvy, kterou si pamatuju ještě z doktotality. Ale na druhé straně tam je babuška, třeba paní Pekarová, já nevím, jak to má.
Ale vítám, hulej, dobrý matroš, on by se někdo našel.
Já nevím, jako zase na druhé straně i třeba, dejme tomu, nevědomí mají právo taky na tedy tohleto bílne a tak dále, že na, i ten způsob života. Ale na druhé straně, to je to, co jsme tady prostě už chvíličku probírali v souvislosti s tím vrahem, ukrajinským vrahem českého občana, v porovnání s politicky pronásledovaným panem Tušlem. Něco ti tam hraje, Petře. Nevím, co to bylo.
Já jsem musel tady řešit server, tak v klidu.
Jo, jenom já, no. Takže v podstatě to je to, co jsem teďka řekl, že v podstatě tady to nějaká občanka, jestli se tam ozve, tak tam je sice na to už i trestní zákoník pamatuje a ku podivu i v občanském právu to soudci respektují, to, že politici musí snášet věci, které by normálně byly trestné, jako nebo v kolizi s trestním právem, samozřejmě si nejde o nějaké násilí a tak dále, jako vykonané na tom politikovi, ale to jde o názor občana na některé politické skutečnosti, ale vedle toho bez ohledu na tady tyhle ty věci prostě, že tam někdo má nebo nemá názor takový nebo onaký, je tady zářný příklad, že prostě někdy vražda, když je člověk Ukrajinec, je legální, vražda českého občana, kdežto, kdy, aspoň teda podle vyjádření toho soudce, já tvrdím, že je to zločin a nelegálně, ale soudce se domnívá, že vražda není žádným protivenstvím proti vidíky, kterému lze, mu je nutné aplikovat trestní řád a toho vraha, ukrajinského vraha posadit do vězení, do vazby. Takže potom jako se těžko zvědímit, že někdo něco takového zase má úplně jináčí názor na tady tohleto, když tam nějaká občanka má nějaký jiný názor, který se nějakým způsobem nelíbí. Byť třeba ten názor může být většinou považován za zvrhlý.
Myslíš to takhle? Dobře, no. Ne, tak já jenom... že se nám tady rozmáhá takový nešvar. A jestli na to nebude nikdo brzy reagovat, tak pochopně to bude špatně. Já tady mám tu nahrávku té Ukrajinky, takže případně bychom mohli reagovat. Tak, my se teď trošku stočíme v tom, co tady probíráme, směrem ke Slovensku, Karle. Ještě to bychom neměli zapomenout, protože na Slovensku proběhl policejní půjč, jinak se to asi nazvat nedá.
Slyšel jsem nějaké takové názory.
No, tak pozatýkali tam, respektive takhle, potřebovali Lipšice dostat, Lipšice se jmenuje ten člověk, co má být souzen za nějakou vraždu na přechodu, tak oni ho dali do nějaké funkce nějakého speciálního prokurátora. A tam ho teď to nějak tak spoza rohu jako organizujou. No a oni v podstatě začali zatýkat, včetně Žilinky, myslím, že ho zatkli taky, jeho náměstky a zatkli šéfa, jako u nás Bisky, tak oni mají Sisku, že jo. Tak jako ten rozsah je docela značný. Teď si s tím moc nevidí rady, takže některý museli pustit, protože vlastně je ani zatknout nemohli a nemohli ani obžalovat ti, kteří je chtěli obžalovat. Jsou to také politické procesy, protože to váže vlastně na můj vkus, jo. To váže na to, jak byla Čaputová s nějakou tou delegací, kde byli vesměs nevolení lidé s různými úředníky a podobně, tak byla v Bruselu škemrat o to, aby Brusel zasáhl, protože Slovensko je dost rusofilní, málo rusofobní, lidé mají na to, co se děje na Ukrajině, docela velmi střízlivý a správný názor. No a to vadí, protože budou volby a to by znamenalo, že by lidé mohli volit, dejme tomu, ty strany, které by řekli, že Evropskou unii třeba není potřeba, byť to Robert Fico popřel. Čili začali se dožadovat toho, aby Brusel udělal na Slovensku pořádek. Pravděpodobně jim někdo napsal scénář a koučuje to, takže oni vykonávají. Jenže Slovensko je v takové té situaci, kdy ministr vnitra je člověk, který nemá vykonávat jakékoliv velké záležitosti, protože to je úřednická, jmenovaná úřednická vláda, která v podstatě má jenom úřednicky dojet ty situace a věci a záležitosti, které na tom Slovensku jsou napodepisované, jsou jakoby k řešení, tak aby nebylo bez vlády, tak ta úřednická vláda jakoby jede v těch kolejích, kam to bylo posazeno, a není ani, nemá mandát dělat nějaké velké změny a převorávat vedení tajných služeb, policie a tak dále, a tak dále. Už ta smrt bývalého šéfa tajné policie byla dost prapodivná. Teď se tam jaksi angažují v té věci lidé, na které jsou složky u policie. A celá ta věc vypadá tak, že ten Lipšic by se rád dostal, vlastně měl možnost se dostat ke všem těm rozpracovaným případům, ke všem těm složkám, aby se v nich uklidilo. To říkají jaksi lidé na Slovensku, ty aktivisté, tak jak se je snažím poslechnout některý, kteří na to upozorňovali už předem, že to bude, tak na to upozorňovali. A ten Dani Kolár, myslím, že se jmenuje, ten jeden, to je taky dezinformátor, jako jsme my, investigativec, tak volal nějakému důstojníkovi, který vede útvar pro hybridní boj proti hybridnímu nebezpečí a tak, no prostě to, co u nás hledal Ivan Smetana s jedním bývalým no poslaneckým nevím, tajemníci nebo konzultanti Luboše Volného, jak chodili po ministerstvech, po ministerstvu, po různých budovách ministerstvu vnitra a chtěli mluvit s tím nějakým šéfem, teda takového útvaru u nás, tak on volal, ten slovenský Dani Kolár, tak volal tomu šéfovi a ten byl normálně do telefonu řekl, že s ním nechce mluvit, jako jo. Člověk placený z daní slovenských občanů, člověk, který v televizi veřejně toho Kolára onálepkoval, že prostě je to lhář, dezinformátor a já nevím, co všechno tam na něj nakydal, tak mu normálně do telefonu řekne, že se s ním odmítá bavit. Jako. Ne, že by vůbec došlo k nějakému slovnímu střetu a třeba to bylo vyhrocení, tak mu řekl, já pokládám telefon a budu se s vámi bavit. Ne, on hned na začátku rozhovoru řekl, nebudu s váma mluvit. Jako. No, odmítám. Jako. Takže to je stav. Myslíš si, že na Slovensku je to opravdu hodně, hodně věteli, že dojde třeba k zatýkání nepohodlných politiků a vykrádání nebo vyčištění složek, které jsou na skutečné zločince a tak dále, a tak dále. Může dojít k čemukoliv, můžou falšovat různé věci, můžou ty politiky v úzovkách namočit před volbama do něčeho, co třeba vůbec neudělali. Vzpomněli jsme tady bratínku, že jo, kterýho nikdo už nikdy neočistil, tak myslím si, že to budou politické procesy a odstrňování politiků těsně před volbama na Slovensku?
Já ti, Petře, nevím a netuším, respektive, protože jsem kromě z těch různých škol, co jsem studoval, jako v rámci toho, že jsem invalida, tak jsem na to měl čas. Tak jedno tam bylo i, jakým způsobem dělá se PR a manipuluje s veřejností, proto taky mohu odhalovat tady ty různé fialové a podobné zločiny, včetně tady těch nacistů, generalisima Pávka, krýcí pochválícího pedofila Vondráška a nebo Baxu a tak dále, a tak dále. Já bych tam viděl spíše trošku jinačí pohled. Ono na jedné straně nevíme my přesně, co tam jako na tom Slovensku je doopravdy děláno, anebo je jenom na oko, aby to bylo častěji v médiích a tím pádem se ti lidé dostali častěji pomocí médií zdarma na vědomí veřejnosti, tedy vlastně potenciálním za skoro měsíc, když to tak vezmu, že to je poslední víkend v září, mám ten dojem, si dobře pamatuji, aby měli prostě PR a mediální prezentaci.
skutečně se zatýká, Karle, jako tam se skutečně zatýká.
Já vím, já neříkám, že více nezatýká, já jsem to nepopřel, že se zatýká nebo zatýká. Je otázka toho, že v podstatě on říkal, no my tě zatkneme, bude jako, protože potřebujeme kvalitní PR a tak dále a tak dále. Protože na druhé straně všeobecně se, když si vzpomínáš na předposlední, nebo i poslední, ale hlavně předposlední volby, kdy, nebo jak u nás, tak dejme tomu to, co teďka se neustále řeší s zvláštními postupy ve Spojených státech. Jakoby myslíš, že je pravdivé to, že u těch voleb, jak těch, co byly ve Spojených státech, anebo to, co byly ty co, takový nějaký podivný poskoky v hlasování, kdy najednou zase hlasování vypnulo a pak najednou jedné politické strany tam vyskočily najednou obrovské spousty hlasů navíc a jiným zase najednou nečekaně začaly ty hlasy ubývat. Myslíš, že to není jenom manipulace, aby lidé si mysleli, že to je nějaký politický boj a tím pádem jakoby se zakrylo, však my ty volby máme stejnak dávno počítači na počítačích zmanipulované, když u nás se zjistilo, že ty počítače, že ten statistický úřad to počítá ne u nás, ale u firmy, která založila americká CIA, to je ten, myslím, ten Oracle, nebo kdo to je, ten, jak se ta firma jmenuje. To znamená, není to pouze zakrytí tady tohleté skutečnosti, že ano, my tady máme předvolební jakoby šarvátky i zatýkání a tak dále. My vám tady prezentujeme, ano, ukažte, jste pronásledováni a tím pádem jste více v novinách, v médiích, ale my to stejnak máme už zajištěné přes ty naše počítačové podvodníky. Tam bych to hledal jako ten důvod. Já si myslím, že Slováci jako takový, sice mají, já nevím, zhruba těch 4 milionů obyvatel, beru teďka jenom, nečetl jsem statistiku, ale beru, že jsme blíž 14 milionů a z toho 10 máme u nás, zbytek zůstal na Slovensku. A že ti to lidé prostě nejsou blbí, že vědí prostě ano, budu volit to nebo onoho a skočím na to nebo neskonačím na to. A je potom otázka, jakým způsobem si uhlídají, jestli ty jednotlivé okrsky si uhlídají, co tam mají opravdu v těch výpočtech, že jsou to ty u nich v tom okrsku započítali všechno, co je nebo není spočítáno správně, že to je v té statistice uvedeno. A jestli bude někdo aktivní a spočítá ty okrsky jednotlivé dohromady a vyjde mu stejný výsledek, jako vyšel potom oficiálně. A zbytek v tuto chvíli beru trošičku jakoby politologický předvolební boj, kdy ano, my tě posadíme, ale po volbách dostaneš funkci, jako odškodné, třeba. Prostě vím, co všechno se dá v rámci PR udělat pro oblbnutí voličů, aby prostě oni změli jakoby zábavu a hru politickou jakoby na demokracii, ale ve skutečnosti si tak už na těch amerických počítačích máme zajištěno, že to bude tak nebo onak. Velice trefně tohle to třeba popisoval kdysi Karel Kryl. Myslím, že to nebylo jenom v soukromí, v nějakých těch soukromých diskuzích, ale i v některých těch mediálních výstupech to měl, že to nebyla jenom věc soukromá informace, ale informace jako i mimo, kdy on to nazval velice krásně slovem demokratura a ne demokracie. Kdy jedna strana si hraje na to, že je vítězem, druhá, že je respektuje ten protišek, ale ve skutečnosti se vždycky dohodnou šábnou. Takže stejně tak si myslím, že v tuto chvíli, když je to takhle těsně před volbama, že je to opravdu pouze předvolební hra. I včetně toho, že dejme tomu někoho tam omezí v tom nebo v onom. A je teďka na Slovácích samotných, aby si uhlídali nebo užili svůj vlastní rozum při volbách, to je jedna věc. A druhá věc je, aby si zkontrolovali, zdali ten rozum jejich, svůj normální selský, nebyl zmanipulovaný na amerických počítačích u firmy založené americkou CIA, jako to bylo u nás, třeba v případě prezidentských voleb. Poslední, kdy se to proláklo, nevím, jak to bylo u těch ostatních předchozích volbách, ale stačí se podívat na ČT24, na volby, ne ty poslední, ale ty minulé, tam je to volební studio a tam se podívejte, jakým způsobem to naskakovalo, mizlo nebo nemizlo a podobně. To je asi jednoduchá odpověď na to, co se stalo, ale vedle toho velice doporučuji, já jsem to dneska, je to nová záležitost 25. srpna, to je vlastně dneska, ano, Ráno vyšel článek od známého publicisty Michala Svatoše, map 1765, to je jako číslo toho článku, a stačí jenom titulek. Jak o výsledku slovenských voleb rozhoduje z německé kanceláře v Praze? Mají desítky milionů eur z německé státní pokladny ovlivnit jen výsledek voleb na Slovensku? Či jde o víc? To je otázník. A tam je velice dobře popsáno i s odkazy, z čeho on vychází, jakým způsobem se určuje manipulace a tak dále. Já třeba to mě připomenulo, a to ještě za totality, v Polsku byli odvážnější než u nás, ale uznávám, že to bylo zrovna v době solidarity, kdy jako ta svoboda tam byla trošku širší, i v médiích. A tam měli velice krásný dokumentární seriál americký, jmenovalo se to Washington za zavřenými dveřmi. A tam ukazovali, proto taky mám o tom trošičku hlubší přehled a možná to zkusíme, jestli se to podaří přes kamarády v Polsku zjistit, jestli se to ještě někde najít a tím pádem to třeba šířit i u nás. Ukazovali, jakým způsobem média a hlavně média samozřejmě manipulují a pomáhají manipulovat v tom, ale to většinou jsou média podporovaná některou z vládních stran, protistranami a tak dále, které pomáhají manipulovat příslušným následujícím výsledkem volební kampaně, výsledku voleb prezidentských. Ale řeknu třeba příklad. Ukázali, že třeba Jimmy Carter, prezident Spojených států, přiletěl do Paříže a tam jako, jak byla takový delegace a novináři a politici, kteří ho mají vítat, k tomu i ten koberec příslušný až těm skutkům. Jimmy přestoupil dolů a najednou z těch novinářů se vymotala nějaká babka, která podala mu pusu z každé strany a říkala, Jimmy, to jsem ráda, že tě zvolili prezidentem, však si mi taky pěkně namazal prdel, abychom tě volili. Samozřejmě to byl vtípek, ale brali to samozřejmě, protože přijelet prezidenta do Paříže, média brala o 106 kamery, všechno naživo. Všichni to zabrali, pustili do celého světa. Perfektní volební kampaň, co si lepšího přát. Stejným způsobem prostě to vidím to s tím Slovenskem. Ale ten článek, na který jsem upozoril, na to Michal a Petr tečka psom, to tam si určitě najdete, stojí to za to. A je to taky jedna z odpovědí, co a jak tam je a není na tom Slovensku. To jsem trošku širší, ale nevadí. Je lepší více,
ale nejméně. Když nejdeš kamionem a byl se trochu širší, tak to až tolik nevadí, Karle. A jinak zdravím Jožínka, pochopitelně, který už doufám opustil kamion, ráno nám posílal stream, jak už se řítí do Čech. No a to je dobře, takže odložil kamion, zbalí stan a dorazí do Mostkovic. Dorazí do Mostkovic, takže to je super. No a já tady otevřu téma od 22. srpna do 24. srpna, tedy do včerejška, probíhal v Johannesburgu velice strategický summit fyzicky se sešlých zástupců zemí BRICSu a pochopitelně všech, kteří byli ještě pozvaní, byli tam pochopitelně zástupci zemí šesti, které byly nakonec přijaty do BRICSu a také tam byly asi zástupci těch 25 zemí, které se chystají do BRICSu. A já tady mám takovou rychlou zprávu, tak bychom si ji, Karle, mohli přečíst. Takže 24. augusta, srpna pro Čechy 2023. Vedoucí představitelé krajín BRICS přijali závěrečné vyhlášení 15. summitu sdružení. Vo čtvrtok 24. augusta to oznámil jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Vedoucí představitelé krajín BRICS na závěr 15. summitu mali počas uplynulých dvou rokov možnost rokovat vo formátě výjazdového zasednutí, jako aj plnohodnotného summitu. Výsledkom těchto rozhovorů bylo přijatě Johannesburské deklarácie, na které jsme se dohodli. ide o dekolonizáciu, čili dekolonizaci, ktorá zahrňa širokú škálu otázok, ktoré boli predložené vedúcim predstaviteľom a o ktorých sa rokovalo takmer celý rok. Túto prácu vykonali naši šerpovia a ministri. Výsledkom bolo prijatie tohto dokumentu. Toto je Johannesburská deklarácia číslo 2, prijeli sme ju, povedal. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová zároveň poznamenala, že výsledky summitu sú brilantné. Izolácia v úvozovkách ako americká zbraň je navždy porazená, napísala na svojom kanáli Telegram. Predtým počas dňa srbský parlament uviedol, že by mohol zvážiť vstup krajiny do BRICS. Uviedla, že doteraz parlament túto otázku neriešil. Summit tohto združenia sa konal v Johannesburgu od 22. do 24. augusta. Rusko v Južnej Afrike zastupuje ruský minister zahraničných věcí Sergej Lavrov. Ruský prezident Vladimír Putin sa na samitě zúčastňuje prostřednictvím videokonferencie. Podle hovorců Kremla Dmitrija Peskova tento formát nebude bránit plnohodnotné účasti ruské hlavy štátu na podujatiach platformy. Oficiálne prihlášky na členstvo v BRICS predložilo celkovo 22 krajín. Do skupiny chcú vstúpiť Alžírsko, Argentína, Bangladéš, Bahrajn, Bielorusko, Bolívia, Venezuela, Vietnam, Honduras, Egypt, Indonézia, Irán, Kazachstán, Kuba, Kuwait, Nigéria, Spojené arabské emiráty, štát Palestína, Saudská Arábia, Senegal, Thajsko a Etiópia. BRICS je medzištátne združenie, ktoré bolo založené v júni 2006 na Petrohradskom ekonomickom fóre za účasti ministrov hospodárstva Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Neskôr sa k nemu pripojila Južná Afrika. BRICS prijal ďalších 6 krajín. Vedúci predstavitelia krajín BRICS sa dohodli, že do tohto zoskupenia pozvu 6 nových krajín, uviedol juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa na samite v Johannesburgu. Rozhodli sme sa pozvať Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty, aby sa stali plnoprávnymi členmi BRICS, oznámil. Plnohodnotná účasť nových krajín sa začne 1. januára 2024. Juhoafrický prezident poznamenal, že prijatie nových členov je prvou fázou rozširovania. Petky, ďalšie fázy budú následovať. Ramaphosa preukázal úžasné diplomatické schopnosti pri dohodnutí všetkých pozícií, vrátane tých, ktoré sa týkajú rozšírenia BRICS, uviedol ruský prezident Vladimír Putin, ktorý na samite vystúpil prostredníctvom videospojenia. Chcel by som sa poďakovať našim juhoafrickým priateľom za to, čo urobili v rámci spoločnej práce. Mám na mysli prácu na zosúladení deklarácií. Musím poznamenať, že ako sa ukázalo, táto práca nebola jednoduchá, dodal ruský líder. Rozšírenie petky privítal aj indický premiér Narendra Modi. Ako zdôraznil na svojom prejave, jeho krajina vždy verila, že vznik nových členov posilní BRICS ako organizáciu a dá nový impuls spoločnému úsiliu. Juhoafrické ministerstvo zahraničných vecí predtým informovalo, že o členstvo v BRICS oficiálne požiadalo 23 krajín, pričom niekoľko ďalších vyjadrilo svoj záujem na neformálnej úrovni. Čo znamená takéto spojenie krajín? Zloženie nových členských štátov je veľmi pozoruhodné a má hneď niekoľko významných vrstiev. Čo je viditeľné na prvý pohľad? BRICS zabezpečuje planetární Heartland a zároveň upevňuje geopolitickou kontrolu nad blízkovýchodním ropným trojúhelníkom Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Irán. Teraz je úplně logické očekávat, že členstvo v společnom bloku zvýší vzájemný obchod těchto států. V národných menách dolar nie je potřebný. Západ bude dostávat méně ropy a světový trh se stane o něco, mám to nějaký něco, méně dolárovým. Čína, podle expertů OPEC, čoskoro začne spotřebovat přibližně 11,7 miliona barelů ropy denně. Dalších 5 mbpd, to je, bude představovat India a spolu 16 až 17 barelů ropy denně, asi milionů, ano, milionů, budou prodávat partnery z BRICS. Můžete si zobrať současné ceny ropy a uvidíte, že strata pre petrodolár bude představovat stovky miliard. Nové krajiny BRICS žltou. Tady je taková mapka. Argentina, Egypt, Etiopia, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Ještě zajímavější je porovnat mapu nových krajín BRICS s klíčovými energetickými tokmi cez Hormuzský průliv. Irán už nemůže být označený za vyvrhela nikým, kdo si zachoval zdravý rozum. Ještě důležitější je, že s rozširováním BRICS pokusy globálního západu izolovat Rusko úplně zlyhávají. Latinská Amerika zrychluje tempo ústupu spod kontroly USA. Důsledky pro Argentínu jsou obrovské, až po posilnění její přítomnosti v Antarktidě. A i tam se nacházejí zdroje a záujmy. Otázka Malvinských ostrovů nadobúda novou naléhavost. Konflikt v Jemeně se však může výrazně oslabit. Egypt je největší vojenskou mocností v Africe. Má přístup k Středozemnému moru a fyzickou kontrolu nad Suezským prieplavom, který je spojený s Perským zálivem. Obrovské vyhliadky pro celý Blízký východ. Je to jeden z výsledků strategického summitu BRICS, na kterém se bez velkého hluku kladou základy budoucího světového poriadku. Karle, jsi potěšen?
Já nevím, jestli potěšen nebo nepotěšen. Já to beru jako zajímavost, která je z hlediska ekonomického mezinárodního fungování jiná, než byla doposud, nebo je doposud, že se používala vlastně jakoby zprostředkující měna, byl americký dolar. Jestliže ale ty státy našly jinou, lepší metodu, je to naprosto v pořádku, nemusí kvůli tomu vznikat nějaká nová měna, jako třeba tady máme takovou nějakou podivnost, která se jmenuje euro. Ale prostě, jestliže ty státy našly metodu, jakým způsobem obchodovat mezi sebou jiným způsobem, no tak inu proč ne? Důležité, jestli jsou oni spokojeni a funguje to. A jestliže to takhle funguje, ono sice tady se hovoří o nějakých členech či nečlenech BRICSu, ale já si myslím, že i nečlen BRICSu s členem BRICSu, nebo jestli tak dá vůbec nazvat, že to je člen, prostě to stát, který tvrdí, že si spolupracuje, tak já si myslím, že prostě je to vždycky na dohodě těch dvou stran, jakým způsobem se vyrovnají finančně ve svých obchodech. To znamená, když my třeba nebudeme Fialový stán, nebo jak se takováhle muslimská podivná republika Fialová jmenuje, ale budeme normální vyspělou zemi, tak jako nás naši zakladatelé založili a byli jsme dokonce, mám dojem, že česká koruna byla v době světové, k počátku světové krize, na konci 30. let, tak byla myslím, že sedmá nejpevnější měna vůbec na světě. Tudíž jsme měli normální a nefialové hospodářství nebo nějaký podobný fialový zločin krytý jako těma různýma páskama a podobně. Tak jednoduše prostě stát BRICSový nebo nebRICSový, dohodnou se v čem, jak budou obchodovat. Jestli budou dělat jak za pravěku šátečkama nebo nějakýma mincema nebo čímkoliv, anebo nějakým vyměnou nějakého zboží, anebo nějaké měně a hodnotě, na které se dohodnou. A není to otázka to, že by k tomu museli používat doposud běžně používaný dolar. Prostě je to ekonomická forma, která vychází velice zajímavě a dobře. A já jsem teďka dokonce měl nedávno zajímavý film, který jsem dokonce použil na Facebooku, co to bylo, teďka myslím, že to bylo z Bruselu nebo někde zhromaždění, kde nějaká občanka nějakého afrického státu, teďka ona tam bylo napsáno odkud je, probírala vlastně jakoby zločin toho, co evropské země vlastně se dopustili vůči Africe, že oni zbohatli, myslím, že on tam používá Francii jako příklad, používá tam i myslím, že více zemí, ale hlavně jako Francii, zbohatli díky ukradení nerostného bohatství africkým zemím a respektive zbohatli na základě obchodu s otroky, kteří jsou občané normální Afriky. A to prostě, že je někdo více opálený, to ještě není, že je podřadný. Ale mnoho těch západních zemí vlastně na tom díky tomuhle tomu přístupu podivnému zbohatlo. To video se jmenuje Vznik vyspělých ekonomik. Já ti ho můžu když se přeposlat a je nesmírně zajímavé a trošičku to odpovídá některý jednomu tomu ruskému názoru převráceného myšlení světa, že není otázka nadřazenosti, podřazenosti zemí. Všechny země, všechny národy, všechny lidi jsou si rovní a je otázka věci dohody mezi sebou. Ano, tohle to můžeme takhle, ale je to na základě rovných podmínek a ne na základě toho, že vy jste v Africe a tím pádem jste podřadní a neplnohodnotní. Prostě je to úcta člověka k člověku a stojí to za to, myslím, já nevím, to myslím, no v Rusku to bylo nedávno takhle v jednom projevu takhle projeveno, ale ta paní z toho na tom kongresu, říkám, nechci to, no, mohl bych to pustit a zjistit, že to je, jako tady mám to i na tady, teďka jsem to schválně vytáhl.
Jo, pošlu
ale
to,
mám to i na Facebooku. No, a je to prostě opravdu jako zajímavá záležitost, která je jakoby prostě úplně něco o něčím, my jsme tady my v Evropě zvyklí, nebo naučeni našimi předky, že my jsme Evropa pupek světa a ti ostatní jsou nějací divní cizinci. Ne, to jsou prostě lidé, kteří bydlí někde jinde, kteří mají svoje vlastní životy a mají stejné práva a stejné možnosti a jsou to stejní lidé jako my. A v tom je právě tohleto, co je u toho BRICSu základ, že všichni jsou si rovni. Všichni naprosto. Tak a nikdo nemůže se na nikoho vyvyšovat jenom proto, že je bydlí někde jinde, má nějakou jinou barvu kůže, protože v té oblasti ti lidé jsou takový, ano, jsou tmaví, no tak no a co? Já vždycky tomu říkám, když vidím černocha, říkám, ano, on byl bohatší, protože mohli jít časem do Jogošky se opalovat. Takhle jsem to říkal kdysi dávno, samozřejmě na třásku.
Já chci, Karle, na to ještě zareagovat, máme už nějaký limitovaný čas. Ty jsi to tady popsal, ale já to ještě jakoby doupřesním. Tam zaznělo dekolonizace. Afrika stojí při Vladimíru Putinovi a stojí při Rusku, protože to byl Sovětský svaz, který pomohl dekolonizovat Afriku jako takovou. Ale pozor, ono to mělo jeden háček, že pochopitelně ty Sověti nemohli úplně na všechno dohlídnout, úplně nemohli tam jaksi organizovat a řídit ty věci. Takže taková, já jsem tady četl ten seznam těch afrických zemí z 53, 51 kolonií, jo. Země, které se jako kolonizátoři tam realizovali, zejména Anglie, zejména Francie, zejména Španělsko a řada dalších a dalších a dalších, a to byly nejčastěji jakoby tam citované země. Oni sice jako tu kolonii už ztratili, čili dovolili těm, a to je jako dovolili těm lidem už nebýt kolonii pod nějakým tlakem toho Sovětského svazu. Jenomže za ty svoje vlivy si tam stále zachovávali. Takže oni sice to nemají, tu zemi tam nemají jako kolonii, ale tahají tam úplně za všechny špagáty. Čili ta skutečná dekolonizace těch zemí je třeba to, co se odehrává v tom Nigeru, jo. Kdy Francie, která nemá žádný zlatý důl, má asi 2500 tun zlata a v bance, v bankách, a Niger, který má 860 dolů, nemá ve svých bankách ani cihlu toho zlata. To znamená, že za nechutných podmínek se ta Francie tam zmocňuje toho nerostného bohatství. A chovají se dál ve smyslu těch kolonizátorů, jenom to má jinou podobu, prostě stále si myslí, že jim ten Niger patří. No a v Nigeru to teďko řeší a budou to řešit v řadě dalších zemí, prostě je výženou. Prostě tam nebudou. Už se zbalili, americké jednotky už opustili své základny. Proč? No, protože přichází Prigožin se svým PMC Wagner. A proto celá ta trachtace ohledně smrti Jevgenie Prigožina je fabulace, je to další mistrná hra. To je můj názor, může mi ho kdokoliv vyvrátit. Ale PMC Wagner pomůže dotáhnout tu dekolonizaci až do konce. To znamená, operovali v Bělorusku, to proto, aby tam zabránili nějakému převratu a otevření na polsko-ukrajinské, na polsko-běloruské hranici otevření druhé fronty. Tomu zabránili. Mistrně se tam přesunul Prigožin tím tahem, který byl to tím převratem, nebo jak by se to dalo říct, jak chtěli táhnout na tu Moskvu a tak dále. No a teďko, šup, Prigožin je v Africe. A budou tam dotahovat a čistit ty věci. Ale protože pravděpodobně, a Prigožin se nechal slyšet, že to obhlédl, to ještě před tou nehodou, že to obhlédl, to bojiště, a že vyčistěj Afriku od všech teroristů. To znamená, počítá mezi ty teroristy všechny ty, kteří tam vojenskou silou držej pořádky, které ve výsledku působují to, že Francie bez jednoho jediného zlatého dolu má 2500 tun zlata a Niger má 860 dolů, ve kterých tvrdě pracují, a to se nebavme ani o dětech, tvrdě tam pracují lidé a nemají ani jeden kilogram zlata ve svých bankách. Toto bude vyčištěno a proto ty věci do sebe začínají, ale elementárně zapadat. Dneska už problém Ukrajina je druhořadá záležitost, věřte tomu. Dnešní záležitost, ta prvořadá záležitost je Afrika. Protože Afrika je poslední bašta těch zdrojů, které vykrádá Západ. Díky kterým ten takzvaný kolektivní Západ ještě dejchá. To je poslední bašta. A oni mi seberou. To, že tam jsou, že byly přijaty ty země, jako je Egypt, Argentina, Etiopie, Irán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, ty byly přijmutý. A to způsobilo jedno. Za A. Západ už nemůže jakýmkoliv způsobem zabrzdit toky plynu a ropy. V tomto osvobozeném světě od nacistů, fašistů, kolaborantů, zaprodanců, deviantů, šílenců. Západ nemůže už jakýmkoliv způsobem kontrolovat pohyb potravin a Západ nemůže už jakýmkoliv způsobem kontrolovat pohyb a ždímat peníze z pohybu surovin. A další už ani se nebude podílet na obchodních aktivitách více než 50% světového HDP, které by mu živilo jeho dolar. Protože oni už začali obchodovat natvrdo spolu. Zítra v pořadu Řeklo se, stalo se, se o tom budu víc bavit, víc vám to tam dovysvětlím, přes cenu zlata, která byla už oceněna v rublech a tak dál. Čili země BRICSu, oni to tady říkají měkce, že už ten dolar nepotřebují. Země BRICSu hodili dolar do žumpy. A Saudská Arábie, víme, jak vyvádí aktiva dolarová z fedových bank. A také proto se koná zasedání bankéřů. Bankéři zasedají, Lagardová tam bude, všechny tyhle ty hvězdy tam budou. Oni neví teďko, co s tím mají dělat. Hoří jim půda pod nohama a potom, co tady se stalo na tom summitu BRICSu, je Západ úplně, to je jedna z posledních kapek, to je rána do vazu jako ve velkým. Takže to byl jenom můj komentář. Karle, čuče, musím se rozloučit, podívej se, 19 hodin,
no,
budeme mít
aktuality. No Petře, se rozloučím, tak jenom bych upozornil, jestli jsi uvědomil, že ty používáš staré názvosloví, co to je Východ a Západ. Kdo je kde na východě, na západě?
Ne, kolektivní západ je oficiální název, promiň, to je kolektivní západ je
ofiko. Ano, ale to je tvůj název, který je zastaralý.
Já ne, to říkal Fiala.
Podle toho, však taky má se co chlubit, jestli se odvoláváš na Fialu. To je pěkný dáreček.
Já musím používat jejich názvosloví, aby lidé věděli, o čem mluvím.
No, tak nepoužij, buď trošičku už nový. Jestliže BRICS funguje nově, proč ty používáš věci, proti kterým těm BRICS bojuje? Protože teoreticky, když se posuneš na druhou stranu...
Počkej, ale BRICS nebojuje, Karle, proti ničemu.
Ne. Jestliže ty se posuneš na východ nebo na západ, na opačnou se země koule, tak západ a východ je kde a kdo? Prostě to je prastarý název, že někdo je východ a někdo je západ. Ne, jsou to prostě jednotlivé samostatné země se svou vlastní politikou, která je někdy dobrá, někdy špatná, někdy zločina a někdy, dejme tomu, to, co jsi tady popisoval, stačí jednoduchý příklad, jestliže zločinec něco ukradne a potom z toho žije, protože si to ukradl a je mezinárodně stíhaný, nebo není stíhaný, jestli tamhle vyloupí banku nebo nevyloupí banku. Ale vedle toho, jestliže stát provede zločin, že tam vykrade, neroste bohatství nějaké jiné zemi, tak to najednou zločin není. Je to prostě mezinárodní politika. V tom je ten základní zadrhel prostě toho nadhledu vidět ty věci správně tak, jako jsou. A není to otázka jenom, že člověk tam něco ukradne, ale že stát taky ukradne, tak je to taky zločin. Stejně tak, když představitel kritizuje nebo hodnotí nebo vraždí nebo schvaluje vraždu třeba Židů, jak jsme tady probíhali. To je asi tak zhruba na závěr, protože teďka už jsme to trošku přistáli, takže zatím se měj Petře a naši taky posluchači. A za chvilku jsme v aktualitách.
Karle, děkuji ti, děkuji všem, co jste nás poslouchali. Za chvilku si skočíme do aktualit a já teď dám jednu písničku na to, abychom se rozloučili. No a potom pochopitelně už půjdeme do těch aktualit. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál, já vím.
Doufat a jít.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál. Já vím.
Cíl je blízko nás.
Cíl je blízko nás. Cíl je blízko nás. Cíl je blízko nás. Já Jednou jednou budem.